SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v SBC podcastu. Moje ime je Katarina Matejčič in bom vaša gostiteljica. Danes premierno SBC Intervju, seveda z nikomer drugim kot Jocem Pečečnikom, predsednikom SBC. Govorila bova o SBC-ju, pa seveda tudi mnogo, mnogo širše dogajanje v zadnjih dneh in tednih je na pretek. Torej, lepo pozdravljeni v premiernem podcastu na pol pri vas doma.
Hvala lepa, pozdravljena tudi ti. Sem vesel, da te lahko gostimo in da bomo imela dober pogovor.
Absolutno. Začneva zdaj najprej s SBC-jem. Klub prehaja v programsko schemo 3.0. Kaj konkretno to pomeni, kakšne novosti ta nova različica prinaša?
Ja, klub ima že kar dolgo brado, kmalo bo praznoval prvo desetletje. Prihajamo v tako imenovani SBC 3.0, kjer smo do sedaj zagotovili celotno platformo v klubu, kjer imamo vse oddelke za dnevno potrebno delovanje. Sedaj pa se bomo usmerili v programski del, kjer mislimo pripraviti močnejšo in bolj prepoznavno medijsko platformo, ki bo predvsem bazirala na modernih in, bom rekel, dostopnih medijih širši množici. Začeli smo z revijo, ki je ena velika zgodba o uspehu, sedaj pa se selimo na podcaste, na digitalne televizijska omrežja in verjetno bomo tudi kandidirali oziroma naredili razpis, da bomo sodelovali na kakšni večji televizijski vdaji. SBC 3.0 pa v osnovi predstavlja v bistvu veliko aranžmaja z mladimi. Z mladimi bi radi kreirali prihodnost za njih. Mi smo vsi nekako v zrelih letih v zahajanju. SBC 3.0 tudi pomeni oblikovanje posebnega oddelka, ki mu strokovno pri nas rečemo podjetniško okolje. Ta se bo ukvarjal z izdelavo programov, analiz. Kratka, dovolj nam je tega, da komentiramo in kritiziramo, radi bi celotno funkcionirale države, gospodarske okolja, gledali od blizu, jih spremljali in pripravljali učinkovite analize in programe.
Za kakšne analize bo šlo? Bojo to statistični podatki? Bo to bolj spominjalo recimo na statistični urad, ki meri za nazaj, ali morda bolj na UMAR, ki dela neke predikcije za naprej?
Ja, mi imamo teh podatkovnih resursov res veliko v Sloveniji, žal pa nobeni vladi, nobenemu organu ni uspelo tega povezati. Žal se v celotni družbi kaže ta vrzel, kjer ne nastopa kot homogen sistem, ampak posavezni otoki in mi bi radi te podatke uporabili in naš cilj je, da bomo iz teh podatkov naredili učinkovite programe in rešitve. Se pravi, ne gre samo za statistiko, ampak za analitiko, ampak želimo v okviru podjetniškega oddelka, okolja, narediti celotno analitično raziskovalno službo, ki bo imela v zadju tudi BI in Artificial Intelligence, da bomo lahko prišli do modela, da bomo vsako spremembo vsakršne vlade videli že vnaprej, kakšne so posledice. Ker ne glede na to, da se premier jezi na mene, ker sem pač javno povedal, da ne podpiram te vlade, je verjetno vsi, ki nekako mečejo puščice proti meni zadnje dni, so preslišali drugi del stavka, da mi ne kritiziramo vlade, mi bomo pripravili svoje analize in predloge, prišli z zelo konkretnimi predlogi in potem bomo pa kritizirali vlado, če ne bo tega izvedla, lahko naše ali pa še boljše od tega. Samo brez nekega koncepta, brez nekega programa, jaz ne vidim več, kako bo naša država sploh še ostala takšna kot je. No.
Večkrat sva omenila vlado, hkrati si pa tudi prizadevate za močnejše regijsko povezovanje, torej z lokalnimi skupnostmi, z občinami. Pravite, da bi bilo treba stvar nekoliko decentralizirati in odločanje razpršiti po celotni državi in ne imeti vse samo v Ljubljani.
Ja, jaz sem že večkrat Se pravi, mi imamo akcijo SBC pri vas, ker naš klub hodi v regije, pogovarja se s podjetniki, z našimi člani, z župani in večkrat poudarjam isto. Mi smo nepolitična organizacija, mi smo krovna organizacija vseh delodajalskih organizacij, ker naši člani prihajajo z vseh delodajalskih organizacij, vendar k nam pridejo samo izbrani in najboljši. In na naši tretji številki revije je srce, ker mi želimo dejansko delati dobre stvari, hočemo ljudi povezati, hočemo, da so ljudje srčni, da pomagajo enim drugim in da upoštevajo neko zdravo kmečko pamet. In nam se je ta občutek v Sloveniji popolnoma izgubil. Mi zopet trenutno gledamo same vojne, ideološke vojne, škodovanje enemu drugemu in ne vem, kje je tukaj Slovenija, kje smo tukaj državljani in kje smo konc koncev podjetniki. Vsi se ukvarjajo s solidarnostjo, vsi se ukvarjajo s slikanjem za vsako mini akcijo, ki jo naredimo, ampak ko pa gledaš celotno strukturo, pa vidiš, da to enostavno ne funkcionira in da praktično te solidarnosti ni in da dobra, solidarna država, kvalitetna, kakor so si vsi Slovenci želimo, ni posledica revne države, ampak je posledica bogate države. In bogata država lahko dela izključno gospodarstvo ali pa čudežna paličička, ki je v Sloveniji v bistvu pričakujemo, kot sem ja že napovedal, da mi bomo globalen čudež, vse bo dala država, pa nobenemu ne bo treba nič delati.
Rekli ste, da bi bilo treba ta koncept, torej decentralizacija, prenesti tudi na državno raven in bistveno več odločenja pustiti regijam ali občinam, kar naj bi se, po vašem mnenju, dobro poznalo oziroma obneslo tudi zdaj v popoplavni obnovi, ko občine bistveno bolje vejo, kaj rabijo, kaj je res treba nujno spremeniti, obnoviti, popraviti in morda Ljubljani dati malo, malo moči, da se z Gregorčičeve odloča, kjer vodotok, hudournik ali pa plan se bo dejansko saniral.
Ja, mislim, lahko je biti tukaj pameten, pa vse splošno kritizirati, ampak to res ni moje namen. Ne? Dejstvo je, da jaz do zdaj še nikoli nisem bil videl vlade, ki bi prišla iz programom, ki bi bil res konkreten in pripravljen z vsemi izračunami in bi ga izvedel. Mi se vedno soočamo s tem, da neka vlada, tudi ta, verjetno s srcem in pozitivno, mogoče šlo z mero naivnosti, pride z veliko željo, da neki popravi naredi, vendar vidimo, da takoj priletijo puščice nasprotovanj in te ljudje so enostavno nepripravljeni. Jaz verjamem, da od premijera navzdol, da so vsi hoteli dobre spremembe narediti, ampak žal, brez neke velike slike, brez pripravljenega programa, brez nekih konkretnih rešitev, jaz tukaj ne vidim, kdo bi to naredil. Ker se pa tiče regijskega povezovanja, pa mi vsi vemo, ne? To prvo je dom, pol je lokalna skupnost, pol je še država. Jaz nisem za to, da Ljubljana ne ostane glavno mesto pomembno. Ampak velikrat se je zgodil, da tako kot je na eni strani problem, da regije in lokalne skupnosti stalno jamrajo, česar nimajo, da so neopoštevene, da nimajo moči, da nimajo odločevalskih pravic. Na drugi strani vidimo, da je čist logičen rezultat to, da tudi vlada, ki ima tako centralizirano državo, enostavno tega posla ne more upraviti. In naš cilj ni zdaj obračati državo na glavo, ampak pa se pogovarjamo iz župani, Ker vsi moramo dodati določeno mero samo refleksije in povedati, da na eni strani imamo preveč občin. Pač mi imamo v času poplave občine, ki niso imele dovolj kadra, da popišejo škodo. Na drugi strani imamo pa v bistvu ljudi, ki bi pa v bistvu radi regijsko razvojno pospešek naredili, imamo pa druge zaplete. In tukaj mi vidimo veliko, veliko prednost s tem in tudi pravičnost in tudi solidarnost, če bo Slovenija dejansko razvita homogeno, da bo imela en načrt, ne rabi imeti vsaka mala občina svoje industrijske cone, ker to nam kvari okolja, razgrajuje logistično sistematizacijo, ampak enkrat bo treba narediti eno mapo, kje bo turizem, kje bojo univerziteta mesta, kje bojo industrijske cone in enostavno prenehati izdajati gradbena dovoljenja, vse posod in brez načrta, zato ker je pač to interes lokalne skupnosti. In tukaj jaz vidim, da ta regionalni razvoj je edino smisel. Imamo 100 primerov, v Avstriji samo pogledamo, kako to lepo funkcionira in deluje. In jaz mislim, da je to, sploh ni moja ideja, to je ideja že stara, ampak jaz mislim, da to je edina pot, da bomo mi razbremenili to v bistvu sovraštvo in v bistvu eno negativno energijo, ki se skozi to kje povleče iz najvišjih nivojev oblasti.
Pred kratkim ste zapisali, da bodo poplave v bistvu za trenutno vlado dobre, ker bo za to dočekala konec mandata. So res lahko posledice, pa ne mislimo čist vidika obnove, tako da nosežne vlada ima še 2,5 leta. Glede na trenutno stanje, ne zgleda najboljše, kvečem po poplavi zgleda slabše, kot je bilo prej. Res lahko poplave naredijo tako spremembo?
Ja, poplave so nek nepričakovan moment v funkcioniranju neke družbe. Gre vseeno za največjo nacionalno katastrofo, ki smo jo v Sloveniji kdarkoli imeli. Gre za tisoče ljudi, ki trpijo in jaz tukaj dajem vso podporo vladi, da se je tega skrbno lotila in na način pač kot se je. Jaz še vedno pričakujem, da bomo imeli nekje internet stran, da bomo videli, po koliko se koplje kubik, kdo ga koplje in koga je sklopil in koliko smo mi davkoplačevalci tega denarja plačali. To so obljubili, vendar tega še nisem videl. Ampak verjamem, da se to pripravlja. Zdaj, jaz sočustvujem z vsemi temi ljudmi. V našem klubu samo ta teden gremo 150 tisoč evrov sredstvo spet razdeliti. Ampak življenje se ni ustavil. Nekdo bo moral te kredite, te obveznosti plačati in nekdo bo moral poskrbeti, da življenje teče naprej. Vse druge reforme so nekako paralizirane. In kar pa jaz kot predsednik kluba, kar je seveda tudi moje osebno intimno stališče, pa vidim v tem, da v bistvu takrat, ko svoje vojake najbolj rabeš, jih puščaš lačne. Ne? Mi smo dobili že 8 obremenitev, nihče se nasprašuje, mogoče en drugačen vprašanje, kaj pa bi naredili podjetnikom, da bi bile naše molzne krave imele še več mleka. Ne, mi to molzemo in nobeden ne gleda, kaj bo čez 5 let. Nobeden ne gleda, da veliko Slovencev je že preselilo podjetja na Hrvaško, da imamo mi okoli sebe sosede, ki so bistveno bolj konkurenčne v plačah, kar je edin naš problem. Se pravi, v našem klubu in v naših članih je največji problem v tem, da mi želimo zaposlenim dajati več denarja, več plačila. Jaz osebno trdim, da ena poprečna družina rabi 4 do 5 tisoč evrov neto mesečno, da se preživi. Te naše družine tega ne dobivajo in se znajdejo potem na druge načine. In eni imajo SP-jevce, tudi vaša kasta, novinarji, vi imate v glavnem vsi SP-je, ampak vi ste v bistvu pogrebništvo za pokojninski sklad. In zakaj pa imate tako? Ja, zato, ker nimate boljših pogojev. Ker vsaka televizija, vsak medij, ki rad preživi, si ne more privoščiti, da vas bo zaposloval. In to je narobe. In če bi mi uspeli narediti nov, pravičnejši plačni sistem, ki ga bomo v SBC-ju pripravljali in že na njem delamo, in bi državljanom dvignili nivo standarda, bi se stvari na celotni črti zelo popravile. In to je, samo to je zahteva delodajalcev. Ne more biti pa nehumano obdavčevanje plač naš standard, ker kadarkoli se nekomu podeli 100 milijonov za, ne vem, nevladne organizacije, 6 milijonov za računalnike, kupujemo vse žive avione, ki sploh ne vzletijo skozi naš zračni prostor, na drugi strani se pa, kadarkoli zmanjka v proračunu, pogleda, aha, še tukaj bomo malo plače, pa malo DDV-a, pa malo davek od dobička. Obljubljali so davek na nepremičnine, zakaj ga ni? Zakaj obstajajo ljudje, ki imajo 30-40 stanovanj, pa jih na Airbnb delajo? Tiskamo preveč premoženja, v nepremičninah ne plačuje davka. Mi, podjetniki, smo takoj za to, nimamo nobenih težav s tem. Ampak Kar se tega tiče, rad bi povedal, da se samo v našem klubu se stalno pogovarjamo o dveh primerih. Plače za zaposlene više in stabilno podjetniško okolje. Slovenija bi morala začeti sprejemati desetletne zakone. Ker pri nas, če pogledamo od Pahorjeve vlade, pa pol vse ostale, Šarcu, Cerarjo, Janšo, pa mi smo desetkrat vse praktično premenjali nove zakone in to moraš imeti že prav ekipo odzadi, da spremlja vse spremembe.
Pa da se vrnemo k vladi. Mislite, da bo zaradi poplav dejansko obstala v tem trenutku, iščemo tri ministre in to ne tri nepomembne, dva sta že šla, imamo zdaj nove, in predvsem dve ministrici, torej Bobnareva in Šinkova, nista ravno skoparili z morda celo kritikami na račun premijeja. Morda s tem rekonstrukcija vlade še ni konec. Torej, je možno, da taka ekipa zdrži še dve leti in pol?
To je vprašanje za milijon dolarov. Jaz to ne vem. Jaz niti to ne vem, kako se je ta ekipa sestavljala. Niti to ne vem, kdo so te ljudje. Ministrica Bobnarjeva, oziroma bivša ministrica, nekako razumem, na drugi strani bi bil pa zelo vesel, da bi to povedala takrat, ko se je dogajalo. To se mi zdi malo post festum. Lepo, da je povedala.
Zdaj so jo pozvali, zato ja, je tudi zdaj povedala. Ne?
Se mi zdi malo šov za javnost, ampak jaz mislim, da če bi SBC klub je bil zelo na tarči, kjer je zaprosil KPK, da nam da izhodišče, kako zajeziti korupcijo, kako v bistvu izpostaviti transparentnost, odgovornost, integriteto. Ne? In to smo v klubu naredili zato, ker smatramo, da uradnik nikoli še ni podkupil podjetnika, vedno gre v drugi strah. In če bomo mi, naše članstvo, poskrbelo, da se ta vpliv širi po Sloveniji, bo tudi lažji državi. Ampak na drugi strani pa takšne ekscese, ki to so v bistvu že nasilja, to sploh ni več, bom rekel, nekulturen dialog, jaz mislim, da vsak podjetnik, mislim, politik mora to v bistvu povedati, to ni prav. Verjamem pa na drugi strani tudi, da premier, da je verjetno od teh ljudi pričakoval več, prihajal je z okolja, kjer je imel veliko zaposlenih, kjer je pač nek svoj organizacijski sistem sam gradil in mislim, da je podcenjeval sposobnost določenih ljudi, ki so markirani kao dobri politiki pri njihovi operativni funkciji.
Recimo, sposobnost dela ali morda tudi sposobnost poslušanja, glede na to, kaj je recimo nekdanja ministrica Bobnareva rekla, da predvsem velikokrat niso bili zadovoljni z nečem, kar je bilo naročeno, pa ne narejeno.
Ja,
morda tudi s premalo poslušnosti, kar pa ni nujno vedno dobra stran.
Ja, jaz v bistvu poslušnost je nujno potrebna, vkolikor gre za normalna in korektna poslovne ali pa politične odločitve. Če pa gre za kakršna koli naročila, ki niso v skladu z integriteto ali pa samo iz etiko, jaz mislim, da prvi, se pravi minister, da pa to bi moral skomunicirati takrat, ko se je to dogajalo. Če bi jaz bil minister, pa da mi en samo enkrat reja, jaz takoj grem stran in takoj sam odstopam, reče ljudje, jaz se tega ne grem. Jaz sem pač tak človek, sam sem sebi svoj sodnik in če mislim, da ocenam, da je dober, pa ali obličajno, to je tudi družbeno sprejemljivo. Je pa tako, da težko je sedeti tukaj pa kritizirati celo vlado, verjamem pa eno stvar, da bo ta vlada ima resne probleme med željo in realizacijo in tukaj tudi mislim, da premier Golob, da se zaveda, da tim, ki ga ima okoli sebe, je vse drugo, kakor dober eksekutiven tim, je cel političen cirkus, je ideološki cirkus in vse ostalo in težko je pol kaj premakati pa narediti. Ne?
Kaj pa minister za finance, ki sicer je predvsej umaknen iz vsega tega dogajanja, tudi ni politik, Hkrati pa je v tem trenutku kar predvsej izpostavljen zaradi vseh dodatnih obremenitev, ki ste jih omenili, kar pomeni, on računa in gleda, kako ta proračun nekako sploh vendarle zapret, seveda brez upoštevanja fiskalnega pravila, ki ga slej, ko prej bomo mogli. Je on nekdo, ki bi lahko zdržal do konca kot nekdo, ki ni vajen teh političnih igr, ima pa v bistvu zelo, zelo pomembno vlogo v tem trenutku?
Ja, mislim, minister je v bistvu en skupušnik pred trezorjem. Ne? In veliko stvari, ki pridejo do njega, so že del neke procedure. In zdaj jaz ga poznam kot gospodarstvenika, ne kot ministra. Vem, da računa zna. Vem, da je v bistvu finančna krona vseh ministrstev. Zdaj, koliko je on sam odgovoren za to, da dela napake, mislim, da odloča določene stvari, mislim, da nima prav velik odločevalskih kontrol v svojih rokah, ker gre trenutno za neko neplanirano poslovanje vlade, ki jo verjamem, da tudi premier Golob v onih 30-ih dneh, ko je iz gospodarstvenega menedžerja prišel v politika, ni predvidel in gre pač zares za izredne razmere. Ne? Zdaj, zakaj pa se ta celotna struktura ne ukvarja s tem, da bi šla niže po proračunih in v bistvu oklestila to državo z nepotrebnimi stroški? Mislim, meni se zdi noro, da v času teh ujm pa vsega, da še vedno kupujemo računalnike. Mislim, ne vem, poslušam po dnevniku in samo gledam.
In to za 6 milijonov.
Ja, kaj se dogaja? Noben sploh ne ve, za koga smo jih kupili. In seveda ti takoj, to je neracionalno dejanje. To v moji firmi, če bi se to zgodil, bi jaz verjetno v psihiatrijo poslal tistega, ki ga je naročil. Ker to je nenormalno. Mislim, takrat ti kupiš stvari, ki jih rabiš. In to, da brez, da vprašajo in vrtce in šole, no, nimam odgovora za to. Ne?
Omenili ste, da smo v tem trenutku ravno zaradi poplav in na splošno parih ujem v letošnjem letu v mal nepričakovanih razmerah, sploh finančno. Hkrati pa vse reforme, ki so bile napovedane in tako zelo upevane od zdravstvene kot prve, ki so nekako postavljali na piedestal, pa potem javni sektor in seveda tudi davčna, v tem trenutku ne vidimo nič kaj dost. Razen, da SVIS že hodi na ulice in grozi z odmrznitvijo stavke. Je možnost, da se katerakoli od teh treh reform dejansko izpelje, zdravstvena ministrica povsem nova, za javno upravo minister ali ministrica se šele išče, omenjajo se celo stari kadri iz prejšnjih garnitur, medtem ko zaradi davčne reforme je en državni sekretar že mogo iti, zdaj se pa finančni minister v bistvu res da ukvarja s povsem drugimi stvarmi, ker enostavno ima toliko dela s poplavami in s tem, da ni časa očitno za pokojninsko. Je sploh možnost, da katero kolo gledamo vsaj v R od reforme do konca mandata?
To meni tako, vse to me spominja, da sem šel na letalo, in smo vzleteli in zdaj smo, ko že letimo, ugotovili, da imamo zaservisirati motor, pa bencin moramo naliti. To je zdaj v bistvu ena situacija, ki po moji oceni je teoretično nemogoče, da bi se uredila. Ne? Pa ne mislim res nobenega žal, ker sploh ne govorim o osebah, ki bi mogle to izvesti, ampak meni se to zdi teoretično nemogoče. Zato, ker je toliko odprtih komponent, ki zahtevajo celovite rešitve, da jaz sem 30 let podjetnik, v 133 državah sem delal izvoz in posle, jaz se ne bi upal zdaj to rešiti. Če bi jaz, itak nimam nobenega namena, nikoli je to politiko, ker me to ne zanima, ampak če bi jaz pa slučajne kdaj v preteklosti imel to željo, pa jaz mislim, da bi se na tak dostop do političnega stolčka, kjer praktično odgovarjaš in kreiraš usodo za 2 milijona državljanov, ki so tvoji sorodniki, prijatelji, ki so tvoji sodržavljani, ki skupaj navijamo za košarko, za odbojko, Pa jaz mislim, da bi se z ekipo 30 ljudi vsaj 3 do 4 leta pripravilo. Da bi
kaj
se
torej,
upal jaz.
Dvigniti roke in počakati na konc mandata in upati na najboljše, ali kaj?
Ne vem, jaz sem že premijeru povedal, da v našem klubu smo pripravljeni pomagati, ne bomo ministru Hanu, sem danes poslal pismo, da se mu zahvaljujem za vse, kar nas je vabil. Res smo imeli konstanten dialog, več kot 15 sestankov, povabljeni smo, človek se trudi, vendar mi nimamo časa, izgubila časa, ker od vsega, kar smo se pogovarjali, vseh predlogov, ki smo dajali strani SBC, se ne zgodi nič. Se pravi, škoda trate čas njemu in sebi. Mi smo nekako zdaj za reko in gledamo, kaj se dogaja in ta čas bomo izkoristili za to, da bomo pripravljali neke rešitve v upanju, da bomo čez leto ali dve lahko prišli k nekomu pa rekli, lejte, tole je treba narediti. Ne? In jaz sem tudi premijeru povedal v zadnjem srečanju, da mu bom poslal določene predloge takoj, ko bomo pripravljeni in to je naša strategija. Je pa iskreno povedano, imajo težek del pred sabo. Ne?
Torej, reform od nikoder, hkrati pa, kot ste že menili, 8 dodatnih obremenitev za gospodarstvo iz različnih naslovov, pa vendarle vsi menda zaradi popoplavne obnove, ki je, predvsem je zelo zabavna številka, ki so jo objavili, ker še nikoli v življenju nisem tako velike številke videla, tako zelo natančno zračunane in sicer 9.993.287.280 evrov in 49 centov. Kako so to zračunali na cent natančno, mi ni jasno, sploh glede na to smo vajeni pri prejšnjih vladah, recimo pri prejšnji vladi, teli protikoronski zakoni so bili ocenjeni na milijardo ali pa 2 milijardi ali pa 0,5 milijarde, v glavnem vsekakor ne na cent. Bodo s temi novimi obremenitvami naredili več škode kot koristi ali bo dejansko preteklo dovolj denarja, da se vsaj en del teh 9 milijard in tako naprej posanira? Noter so, pravi opozicija in kritiki, tudi stvari, ki tja ne sodijo oziroma so bistveno precenjene, recimo ne vem, odvoz onesnaženega blata in podobno.
Ja, jaz imam zelo veliko pomislekov okoli tega, zato ker je tukaj zopet odpovedala v bistvu zdrava kmečka pamet. Ne? Zdaj, taka sanacija bo trajala desetletje, sigurno. In zakaj bi jaz zdajle ocenjeval končno škodo in zadolžil državo za celoten znesek, če sploh še ne vem, kakšna je realna škoda. Zdaj, če je to bilo pripravljeno z namenom, da se škoda, posledica škode in pa sanacije za preprečevanje nove škode vse dava en paket in bo praktično Slovenija prenovljena, ko bo to zaključen, in da je to povezano z nekimi strateškimi interesi, da bomo dobili financiranje, da si bomo
tudi z Evropske unije,
Evropske unije pa to celo podpiram. In v bistvu je vedno fajn pripravljati malo večji paket, pa ga pol rezati. Sam, kaj pa pol poslušam ministra Šarca, ki reče, lejte, dal bomo pobrali, pol pa če ga bomo porabili, ga bomo, če ne bo, pa že kaj. Pol te pa
če ne bo šel pa za resničnostni šov,
ja,
zvojaki, ne?
Ja, sej še kaj druzga tam tudi okoli letali in vsega se mrskaj dogaja. Ampak ni moja želja, da jaz zdaj napadam vlado in te ljudje. Jaz mislim, da te ljudje so v politiki, imajo svojo odgovornost, državljani jih gledajo in merijo in vsak bo nosil svoje posledice. Sigurno smo pa in v klubu in državljani začeli pa razmišljati tudi o tem, da bomo v bistvu targetirali ljudi, ki so pospeševali in porivali določene ukrepe, ki bojo imele dolgoročne negativne posledice in obeden ne bo šel v svoje obveznosti. To pa mi obljubimo.
Pa lahko gospodarstvo sploh nekako požre vse te nove obremenitve, glede na to, da se razmere sploh v Evropi zaostrujajo, inflacija ostaja izjemno visoka in nikakor se ne približuje ciljnim 2%. V Sloveniji pada tako rekoč vse razen trga dela, kjer so številke še vedno izjemne in posledično tudi plače, pa vendarle industrijska proizvodna, poraba energije in elektrike. Vsi znaki, ki kažejo na ohlajanje, so absolutno jasni. Ne? Je možno v takih zaostrajnih razmerah dati gospodarstvu še dodatnih 8 obremenitev, ne da s tem dejansko spodbudiš neko recesijo, ne da spodbudiš sivo ekonomijo, ne da spodbudiš še dodatno korupcijo, torej da ne povzročiš več slabega kot dobrega.
Ja, to je zgodba, ki smo jo že velikrat se pogovarjali. Se pravi, še enkrat, če hočeš imeti srečno, kakovostno socialno državo, mora biti ta bogata. Zdaj, kar se tiče novih davkov, pa obremenitev, pa recesije, ki se že dogaja, moramo mi se zavedati, da je Slovenija kar pretežno odvisna od nemške industrije. Ta pa je že dalj časa v recesiji in vsak mesec se poglablja. Zdaj pride še udarec z električnimi avtomobili. Potem vemo, da smo mi že lansko leto decembra povedali, da od marca naprej bo Evropa šla eno novo pot. Pa zdaj nismo mi toliko, nimamo steklene bovle, ampak pač to so stvari, ki so se zgodovinsko že dogajale in če ima Nemčija upad naročil, imamo vsi upad naročil in v bistvu posledično vse podsistemi ima upad naročil. In kar se tega tiče, je men, to je predvidljivo, to se dogaja, vendar ne skrbi čist neki druzga. In bom odgovoril samo z enim stavkom, se pravi med tem, ko Hrvaška niža že tako bistveno manjše obremenitve na plačo, jih mi višamo. In mene skrbi, da se bo zgodil to, kar se je zgodil z avtomobili, ko so uvedli davek na luksus. Ko smo mi po Ljubljani kar enkrat opazili, da je pa pol Ljubljane in pol luksuznih avtomobilov tujcev. In kar naenkrat smo v vseh restauracijah videli same tujce. In ko je naslednja vlada to spremenila in normalizirala davke, smo videli, da so določeni predstavniki Fursa javno povedali, da se je v budžetu zbrali več denarja. In to res, bom grdo rekel, ampak to fucking res ne kapira nobena vlada več, da če boš ti razbremenil delovno silo, če boš dal boljše pogoje, se bo več biznisa zvrtel. In nobenega politika nisem še nikoli slišal, tudi v tej vladi, ne, da bi mi govoril, kakšni so ukrepi zdajšnje vlade, da se bodo prihodki države in income gospodarstva povečali. Ker ti lahko samo dve stvari narediš. Ali obstoječi volumen, ki ga gospodarstvo ustvarja, kot blat na škornih obrmiz, da ne bo več mogel hoditi, ker mi smo že tam, mi ne moramo več hoditi, ali pa zvečaš volumen ekonomije na način, da pripraviš strateško dobre rešitve, da se davčne v bistvu sistematizacije vplivajo na profitabilnost v proračun. In zato smo se mi začeli ukvarjati s plačam, ker mi mislimo, da bi morali imeti čist drugačen stimulacijski faktor. Jaz se strinjam s Svizom in z vsemi sindikati, da bi morali imeti plače večje. Ljudje ne morejo s tem živeti. Ljudje, ki zaključijo fakse, vzgojiteljce, ne morejo s tem živeti. Jaz se s tem strinjam. Samo kako bomo to naredili, je pa druga stvar. Govorimo o solidarnosti. A je to solidarnost, da ima nekdo na 1000 evrov 70% prispevkov, se pravi je bruto 2700, bruto 2 za tistega, ki ne ve, kaj je to. To je strošek delodajalca, da izplača plačo 1000 evrov, je 1700 evrov. Če imaš pa ti plačo 10 tisoč evrov, je pa 27 tisoč. Se pravi, med temu, ki mu oni rečejo, ne vem kaj, že bogataš, kapitalist, ne vem kaj, pa temu ni solidarnosti. In ta besedna zveza, da tist, ki več plačuje, tist, ki več zasluži, mora več plačati. Ja, če bi on plačal na 1000 evrov, 70% bi bilo 700, če bi pa ta na 10.000, bi pa 7.000. Spravo, on avtomatsko več plača. Ampak on ne, on plača mnogo kratnik tega. On plača 17.000 evrov in zato teh plač ni. V gospodarstvu teh plač ni. To so samo v državnih podjetjih so take plače, kjer tam ljudje delajo in so zaposleni, jih briga za strošek njihove plače, ker itak ga plača država, v zasebnem sektorju tega ni. In tukaj je naš problem, ki postajamo nekonkurenčni, ker mi, če hočemo dobiti dizajnerje, programere, IT arhitekte, AI arhitekte, skratka kadr, ki je danes aktualen, da je gospodarstvo konkurenčno, njihove plače se pri 7500 evrov neto pričnejo. In oni so tisti ljudje, ki ustvarjajo delovna mesta. In mi to zgubljamo, v avtobusih se vozijo na Hrvaško. Resno govorim, v avtobusih ljudje odpirajo tam in ljudje se prezaplusujejo v Hrvaško, kar je nonsep. Kar pomeni, da bomo mi prišli do tazga krča, da bomo ne samo škor namerili blata, ampak tudi noge. In takrat bo pa res problem, kako to vrniti nazaj.
In tudi zaradi tega so delodajalci že pred nekaj meseci zapustili ESS in pogajanja, zdaj so se sicer po zakonu o delovnih razmerih začasno vrnili. Pravite, da to ni socialni dialog, ampak da je socialni monolog. Predvsem pa, ali se vlada v teh pogajanjih zaveda, da je hkrati tudi daleč največji zaposlovalec, ker zaposluje celoten javni sektor, kar pomeni, da je še kako pomembno, kako ti obračunavaš plače, kakšen dodatek daš, kako se nočno dela in podobno. Hkrati se vedno zdi, da na koncu, kljub temu, da je vlada v bistvu delodajalec, hkrati zmagajo sindikati. Vedno so bolj zadovoljni, vedno pridejo po pogajanjih bolj nasmejani, medtem ko delodajalci še vedno nezadovoljni in pravijo, da se ne bodo vrnili, dokler jim ne uslišijo saj v enem manjšem delu.
Ja, mislim, jaz sem zelo razočaran nad delodajalci. SBC ni v ekonomsko-socialnem svetu. Mi smo dali prošnjo, ker je tam še eno sedež prazno. In Ministrstvo za gospodarstvo nam je prošnjo odobril, vendar po statutu se morajo delodajalci strinjati, da smo mi zraven in se niso. Kar pomeni, da je že tukaj med delodajalci sami ena meni nejasna politika, niti mi niso jasni cilji, zakaj so to naredili. Verjetno so se bali mene, ker jaz bi se verjetno iz sindikati in z vlado bistveno bolje pogajal. In zato jaz tudi ne komuniciram s temi predstavniki delodajalcev, ker so tam po moji oceni totalno neiskrenimi na meni. Ali pa se ne znajo pogajati, ker jaz mislim, da se oni morajo vsi zamisliti pa pogledati, ali so sploh primerni, da predstavljajo delodajalske organizacije, če se 3-4 leta niso spogajali nič. Da ne govorim, da niti socialne, nič se nismo spogajali. In mi smo tam, mi nismo, ampak oni so tam delodajalski klovni, kjer jih sindikati in vlade uporabljajo za šov, nič se pa nič ne zgodi. In zdaj, a bojo oni šli tja, ali vse nam je čisto vse, saj meni osebno, itak se ne bo nad zgodil. Ker tak sistem v grupnemu pogajanju, brez nekega dogovora, kot prvo sindikati. Sindikati in delodajalci bi se morali prvi sami pogajati med sabo. In ko se stvari pridejo do neke točke, bi se morala vključiti vlada. Jaz tudi naše sindikate ne razumem čist dobro, nekaj sem jih spoznal, ampak niti nimam jaz, kot sem rekel, nekih političnih ambicij, da bi jih bolj spoznal, ampak gre za to, da sindikate, kot jih jaz poznam iz Amerike, iz Nemčije, oni so tako neka plačana deklica med državo pa delodajalci. Kadar država nabija in nas in zaposlene, bi morali biti z nami, kadar pa mi, bom rekel, zatežimo z nekimi svojimi forami, bi morali biti pri državi. Jaz naše sindikate še nikoli nisem videl v dialogu z delodajalci In imamo občutek, da vsi, ki pridajo za to, pa ne samo sindikati, tudi delodajalci, ki sem jih že tako pokritiziral, zato, ker potrebujejo kreganje, nasprotovanje. Mislim, da sploh je ne mogoče tukaj najdeti kakšno dobro namerno rešitev, ki bi nam pomagala. In če se ne bomo začeli ena na ena pogovarjati in prihajati ven s predlogi. Jaz sem tudi premijer osvetoval, sem rekel, premijer, jaz se ne bi tako pogovarjal. Jaz bi pozval sindikate in delodajalce, naj dajo svoje zahteve. Če me bi kdo poslušal, pa če bo skupiral to, kar zdaj govorim, bom najsrečnejši. Vsak ne da svoje zahteve, najda predloge, ki imajo rep in glavo in jih uskladimo. In sigurno bo od 100 predlogov se jih 5 najdel takoj. In take predloge bom jaz v naslednjih mesecih začel v SBC-ju pripravljati in jo bom pošiljal vladi. Ali bo to Golob, ali bo to Janša, ali bo to ni meni vse en. Mi delamo zato, da bomo imeli stabilno okolje za delo in da bojo ljudje imeli več denarja. To je naša edina agenda.
Kljub temu, da imamo v tem trenutku v bistvu, kar sva že rekla, veliko problemov, ogromno izdatkov, vedno manj prilivov, fiskalni svet je vsak mesec bolj nezadovoljen, večina stvari po poplavah ni bila rešena, spet dežuje, se sploh v zadnjih tednih, v bistvu že od poletja, ukvarjamo z nekimi takimi precej mehkimi aferami. Začel se je z New Yorkom in s 33 tisoč, kar se meni osebno ne zdi problem v znesku, malo se mi zdi problem, zakaj je bil ta denar poraben in ali je bil od tega kakšen učinek. Potem se je pa sploh v zadnjih dneh nadaljevalo z računalniki za 6 milijonov, pa z Darsom, prilagojenimi razpisi, pa Šarec in njegov resničnostni šov. Je to malo preusmerjanje pozornosti z dejanskih problemov, ki se tičejo in zadevajo vsakega Slovenca posebej, ker čuti to v svoji denarnici? Gre to za nek obračun med opozicijo in koalicijo, kdo koga nekje najde v nekem papirju, pogodbi in na nekem posnetku? Kaj se v bistvu dogaja v tem obdobju? Zakaj se ukvarjamo z vsem tem in ne s tem, kar dejansko pomembno?
Mislim tako, če zdaj čisto iskreno odgovorim, ne? To je v bistvu za zjokat. Ne? Mi smo v bistvu imeli tako lepe momente v najhujših trenutkih po ujmi, kjer se je enkrat je kar upanje ven prišel. Cela Slovenija je stopila skupaj. Ni bilo važno, je unka lupato, je bil Janševca, je bil Svoboda, briga nas. Mi Slovenci moramo to ideologijo dati na stran in poskrbeti, da bomo dobro in varno in srečno živeli. In te ljudje rabijo en drugega, da nas kregajo. In jaz ne bom komentiral te spine po televiziji, ko vsak svoje medijske kremble obrača en pro drugom, ubogi ljudje, ki pa to ne spremljajo, pa pač to ne štekajo in pač kdo ima boljšo marketinški spin, tist bolj prepriča, da ne bom kaj grdega rekel, ljudi. Ampak to ni prav. Te ljudje so izvorni, da delajo v dobro ljudi in oni bi morali biti bolj tiho, manj se pojavljati, pa več narediti. Zdaj, kaj je problem 33 tisoč za New York? Meni to ni problem. Če bi jaz bil premier, bi moji ministri vsi v biznis klasu potvali in bi bila verjetno ta račun 50. Samo bi to povedal naprej. Povedal bi, da minister gre kje delati, da hočem, da je spočit in hočem, da ni kot klošar v zadnji vrsti na avionu minister slovenske vlade, tam, ki so varnostniki od mađarskega, ki v first klasu potuje. Ne? To je prva stvar, to je ena logika. Druga je pa logika, zakaj pa ta gospa, gospodična, če je to res, jaz se upravičujem, če ni, prejala cel kartel svojih prijateljc pa sodelov zraven.
Pa še moža.
Pa še moža. To jaz se ne spomnim, da bi od mojih zaposlenih, pa smo imeli približno 30 tisoč letov v 30-ih letih, se ne spomnim, da bi kdo punco ali pa ženo sabo vzel na službeno pot. Pa bi mu jaz pustil. To se mi pa ne zdi v redu. To se mi ne zdi v redu, da podjetnike zategujemo za davke, na drugi strani se pa matrajo, da porabijo denar za inštitute in nevladne organizacije, ponavljajo razpise. To niso v redu stvari enostavno. In ker se tega tiče, sej, jaz nisem tukaj sodnik, da o tem odločam, meni se sam to ne zdi prav.
Mogoče se je ministrica zgledovala po premijeju in njegovih poteh v družbi.
Ja.
Imamo še dobra dva meseca do konca leta. Kaj približno bi lahko rekli, da nas čaka? Bo to dobro obdobje, ponovat je veseli december, pa lučke, pa vse super in wow, ali grejo stvari v bistvu z meseca in meseca navzdol in je vedno slabše in bomo v bistvu leto končali na nižji točki, kot smo ga začeli?
Ja, ne vem, je meni vsa energija, ki je trenutno v politiki, ni najbolj všeč. Imam občutek, kot da ljudje, ki so se nekako zaobljubili Golobu, niso več v tem mudu, da odhajajo, da ga puščajo samega. A je to kriv on, a so to njegove sodelavke in sodelavci kriv, jaz ne vem. Samo mislim, da če so bili ekipa, če so obljubljali, da včasih je treba tudi kaj potrpeti, ne na vsakem makadamu skočiti iz avta in pač razumeti, da je premijer pod pritiskom. Če pa je to nasilje, če so grožnje, če kdo drug za premijevami hrbtem z njimi vpleta, pa ne to javno povejo. In drugač pa jaz mislim, da je treba ta moment stisniti in narediti čim več dobrega za državo. Če pa to tako bo, pa res ne vem, ne bi niti komentiral. No.
Bomo leto dočakali oziroma zaključili z vsaj približno tako vlado, ali se nam obeta še kakšen resen premik? Glede na to, da zdaj so tudi nesoglasja znotraj stranke na relaciji predsednik, podpredsednica.
Mislim, to je hudo. Ne? Jaz ne vem, če je to, kar zdaj mediji spet navajajo, eni in drugi in tretji, pol, če se bo to razletelo zdaj kot mahurček, to ni nič dobrega. Ne? In jaz bi rad videl, da ta vlada dokonča svoje delo, da ne bo zdaj spet druga prišla, ki bo spet 3 leta govorila, kaj je prejšnja slabo naredila. Jaz mislim, da jo treba podpreti. Jaz tudi mislim, pozivam vse njihove člane, da zdaj, če so zmagali, če so bili take face in da je bilo vse tako lepo in prav, da je zdaj treba potrpeti in to narediti. Ne? In da...
Torej prevzeti neko odgovornost. Za
ja,
to,
prevzeti
so...
odgovornost, pomagati premijeju, ker on sam vsega ne more in pač premijer naj si zamenja zaradi mene še 100 ministrov, mene to ne moti, jaz stalno zamenjam ljudi okoli sebe, če jih ne morem kontrolirati oziroma voditi ali pa če ne opravijo dela, za katerega sem jih pripeljal.
Se pa res ljudje ne grebajo lih za ministerska mesta, to je to.
Ja, sej je vprašanje, ne. Verjetno bo kakšen podcast zanimiv tudi narediti o tem, kakšen je profil človeka v Sloveniji, ki se upa jeti ali pa želi jeti v politiko? Bomo rekli, kar želi, ne? Ker mislim, da tist, ki vsaj malo razmisli, jaz ne bi nikoli šel na mesto premijeja Goloba. Jaz tega ne znam, nisem pripravljen. Sploh si ne predstavljam, pa imam res velik biznis pod sabo, koliko ima on na dan enih tekočih problematih in da bi zdaj pa verjel, da lahko pridem jaz tja, pa boljše jaz to ne bi mogel narediti. Zato me to niti v sanjih ne zanima. Sem pa, če kaj lahko v teh letih, pa na tem mestu predsednika pripomorem, je pa to, da naredim predloge, ki bodo tako natančni, z vsemi vplivi na mikro in makroekonomijo, da jih bom lahko javno zagovarjal proti vsem ekonomistom, ki bi mi šli nasproti. To je moj cilj.
Je pa res, da do zdaj nobena vlada ni bila prav zelo odprta do tovrstnih predlogov. Ne. Predlogov je vedno strani gospodarstva velik, upoštevanih običajno malenkost ali pa celo nič.
Ja, to je pri nas ta nek trans. Trans ljudi, ki pridejo na vodilna mesta. Ne. Tako, jaz jih poznam, pol grejo v politiko, ratajo bogovi, pol, ki jih ni več tam, pa pridejo v službo prositi nazaj. Ne? In tako se mi zdi, kot da ljudem v bistvu dobijo klic iz višav in se odlepijo od realnosti In zdaj, če greva spet nazaj na začetek, na zdravo kmečko pamet. Ne? Mogoče mi nismo podjetniki politični, mogoče smo v srcu bolj socialni, kot znamo pokazati, mogoče se nismo vzeli dovolj časa, da bi se zanimali za svoje podjetniške okolje. In jaz vse te napake naših članov in vseh podjetnikov potrdim res, v tem smo zelo slabi. Ampak siguren pa znamo delati in zaslužiti denar, z ramom znamo pa skrbeti za svoj dom, za svoje okolje, za naravo, za svoje zaposlene in za svojo lokalno skupnost. In vsak naš član ima stotine teh zgodb, od gasilcev, športa, šole, vse živo počnemo. Ampak nihče nas vraga še ni nikoli prišel vprašati, poslušajte, kako bi pa vi to naredili, da bi bili v našem proračunu več denarja. A si predstavljate, da ne vem, 10.000 podjetnikov, da eno dobro mini idejo, pa da jih eden v Excelu skupi izbere, pa se imamo rešitve, jaz, ki se kle v klubu pogovarjamo, pa to je non-stop ljudi žre, da je naša država tako skregana, da smo v tako absurdnem stanju, da nam na televiziji stalno malajo, da smo vsi med sabo skregani. V praksi tega ni, mislim, saj jaz ne vidim, v politiki, v državnih podjetnih je verjetno mesanske klanje, kjer eni drugi potiskajo leve in desne za privilegije, za naročila, za službe. Med nami tega ni, mi delujemo normalno, pomagamo si in ne predstavljam si, zakaj ljudje, ki tega ne znajo, samo ne, se ne rabijo upoštevati, samo vprašali bi. Mi pridemo na floskole, na gospodarska ministra, že vznaprej pripravljenimi zakoni, ki nimajo repa in glave, ki strelaš ovco, pa ubiješ 3 krave odzadi. Tako, takšne so naše rešitve. In mi ne moramo hiše zidati parcialno, ampak moramo imeti generalno načrt. In mi včasih začnemo zidati prvi štuk, pa gremo navzdol, včasih od leve proti desni, ko pa nova vlada pride, pa vse podre, pa novo na novo. In to je nekaj, kar je po moji oceni najbolj problematično.
Najlepša hvala za to, da ste bili seveda naš prvi gost v premiernem SBC podcastu, SBC intervju. Seveda je bil samo premierni in nikakor ne zadnji. Tako da srečno hvala in upajmo seveda, da bo kdaj kakšen politik kaj tudi poslušal, ne samo govoril.
In vprašal. Hvala tudi vam.
SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.